Ya, kita masih dalam kitab Daniel, bagi sekalian, dan tiap-tiap kitab di dalam Alkitab itu, perjanjian lama, perjanjian baru itu mempunyai kedudukan dalam masing-masing. Ya, minggu yang lalu saya
menyampaikan
yang pertama, yaitu tentang keunikan daripada kitab Daniel. Ya, kalau kita lihat di dalam kitab-kitab yang lain, ya, itu berbeda dengan kitab Daniel. Setting-nya, background-nya yang ada.
Pos.
Yang lain, kitab-kitab yang lain itu
stop aja.
Kita tentang bangsa Israel. Ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini adalah satu kondisi yang jauh berbeda, ya. Di tanah air sendiri, yang juga di negeri yang jauh, ya. 1,000 kilometer lebih itu jaraknya antara Israel dengan yaitu negara Babel. Kalau di Israel, kalau itu di Yerusalem, ya itu ada Bait Allah, ya ada imam yang melakukan kegiatan pelayanan di dalam Bait Allah, ya ada persembahan yang dipersembahkan, ada perayaan hari Sabat yang mereka lakukan, ya, tetapi di tanah Babel, tanah yang asing itu semuanya itu tidak ada. Yang, nah itu adalah yang pertama begitu sekalian, ya. Jadi dia di dalam settingnya itu adalah di negara Babel, di negara yang asing. Tapi begitu sekalian kita melihat ya sesuatu yang luar biasa di dalam kitab Daniel ini. Di tengah-tengah keadaan yang demikian, dia tetap bisa menjadi saksi, menjadi terang di dalam kegelapan yang ada. Ya. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersaksi di tengah-tengah apapun keadaan dan kondisi kita. Ya. Keadaan mungkin tidak kondusif, ya. Keadaan itu mungkin tidak ideal. Ya. Kita juga tidak menunggu sampai keadaan ideal, baru kita bisa bersaksi. Tapi apapun juga, keadaan kita itu bisa kita menyatakan, ya, dan kita melihat begitu sekalian ya, dalam kitab Daniel ini dia adalah seorang yang beriman, seorang yang setia, seorang yang tidak kompromi, ya, di tengah-tengah dunia yang asing, bangsa yang asing, tetapi dia tetap mempertahankan iman kesetiaannya yang ada, ya. Itu yang pertama Bapak-Ibu sekalian, tetapi yang kedua yang menarik juga yang kita lihat keistimewaan, keunikan daripada kitab Daniel ini. Kalau kita membaca kitab nabi-nabi, ada itu Yesaya, ada itu Yeremia, ada itu Yehezkiel, Bapak-Ibu sekalian, ya. Kita melihat selalu dimulai dengan yaitu panggilan, ya, itu biasanya dalam pasal-pasal awal. Misalnya Yeremia pasalnya yang pertama, itu yang ayat yang ke-5, ya. Yeremia itu dipanggil, ditetapkan sebagai nabi, ya. Tetapi kalau kita melihat dalam kitab Daniel, Daniel pasal yang pertama, Daniel dalam pasal-pasal yang awal, itu tidak ada cerita tentang panggilannya sebagai seorang nabi, ya. Justru panggilannya itu sebagai seorang birokrat, sebagai seorang pejabat. Ya, ini jadi bukan dari Bait Allah, karena Bait Allah itu juga sudah tidak ada, Bapak-Ibu sekalian, sudah dihancurkan, sudah dibakar, ya. Jadi dia melayani itu di negara Babel, di negara yang asing, tetapi pelayanannya
recording in progress.
Ini adalah di dunia yang sekuler, ya. Ya, kita mungkin bertanya, ya, lebih mudah mana melayani di tengah-tengah lingkungan yang sama, dengan melayani di tengah-tengah yang sama sekali berbeda, ya, di dalam ras, di dalam kepercayaan, keyakinan yang ada, ya. Dan ini Bapak-Ibu sekalian, ini menjadi kebutuhan, ya, bukan hanya pada waktu itu, juga bukan pada zaman sekarang ini, ya. Gak semua dipanggil menjadi hamba Tuhan, ya. Kalau semua hamba Tuhan, nanti siapa? Mendengarkan firman Tuhan, ya. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, ini keadaan kita masing-masing yang ada, ya. Kita mungkin sebagai pengusaha, kita mungkin bekerja dalam satu perusahaan, mungkin kita bekerja di pemerintahan. saksi di tengah-tengah dunia yang ada dan ini menjadi sesuatu kebutuhan yang sangat besar. Campbell Morgan, seorang pendeta di London, Inggris, Bapak-Ibu sekalian, dia mengatakan the story of Daniel is fascinating, because it reveals the possibilities of godliness in the midst of the circumstances of ungodliness. Yang menarik dari cerita daripada Daniel itu bagaimana dinyatakan kemungkinan untuk tetap menjaga kesalehan hidup meskipun di tengah-tengah keadaan circumstances yang sama sekali tidak ada kesalehan di dalamnya, Dan ini menjadi sesuatu yang menarik dalam kitab Daniel, Jadi tolong kita ingat Bapak-Ibu sekalian, settingnya itu di negara asing yang berbeda dalam ras, di dalam keyakinan, dan kita melihat yang kedua, yaitu tidak disebutkan kisah tentang panggilannya sebagai seorang nabi, tetapi justru dia dipanggil sebagai seorang birokrat pejabat di dunia sekuler yang ada, tapi di dalamnya itu tetap dia bisa menyatakan iman dan kepercayaan yang ada dan menjadi berkat yang luar biasa. Nah, kita melihat Bapak-Ibu sekalian sekarang dalam kitab Daniel, di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6, ini Daniel 2 singa judulnya, dan ini adalah cerita yang sangat kita kenal dengan baik. Sedikit Bapak-Ibu sekalian, saya harus memberikan gambaran supaya kita nantinya bisa lebih menyelami apa yang nantinya kita baca dan kitab Daniel pasalnya yang ke-6. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini bukan pasal yang awal, ini sudah pasal yang ke-6, pasal 1, pasal 2, 3, 4, 5, 6, Pada waktu pasal 6 ini dicatat, ini zamannya sudah zaman Darius, Sebelumnya di dalam pasal yang kedua itu kita bertemu dengan Nebukadnezar. Nantinya kita juga melihat itu di pasalnya yang ketiga, itu bahkan di dalam pasalnya yang keempat itu masih zamannya Nebukadnezar. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, nantinya mulai pasal yang kelima kita bertemu dengan raja yang lain, yaitu Belshazzar, dan itu masih kerajaan Babel. Sekarang ini bertemu dengan Darius orang Media, Jadi Bapak-Ibu sekalian, rajanya sudah berganti, kerajaannya itu sudah berganti. Dulunya itu adalah Babel, sekarang ini Media, dan nanti adalah kerajaan Persia. Dan Daniel ini sudah melayani selama hampir mungkin 60 tahun, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita bisa menghitung dari penanggalan yang ada. Dan kemungkinan usia daripada Daniel itu sekitar 80 tahun, bahkan ada yang mengatakan lebih, mungkin 83, mungkin 86 tahun, supaya kita mendapatkan sedikit gambaran. Dia orang yang setia, Bapak-Ibu sekalian, 60 tahun melayani, dan melayani dengan sangat baik. Kita membaca dengan cepat, Bapak-Ibu sekalian, di dalam kitab Daniel, pasalnya yang ke-6. Yang pertama, Bapak-Ibu sekalian, itu di dalam ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-4. Nah, itu kita melihat bagaimana Raja Darius itu bermaksud untuk menempatkan Daniel itu atas seluruh kerajaannya, itu dalam ayatnya yang keempat. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kita melihat pada waktu itu Raja Darius itu mengangkat 120 wakil-wakil raja, dan ditempatkan di seluruh kerajaan daripada Babel, dan karena 120 orang wakil daripada raja, maka diangkat juga 3 orang pejabat tinggi, 3 orang pejabat tinggi membawai nanti 120 wakil-wakil raja. Salah satu dari 3 pejabat tinggi ini adalah Daniel, Dan Bapak-Ibu sekalian, memang Daniel ini adalah orang yang sangat menonjol, dikatakan dia melebihi, ya, jangankan wakil-wakil raja yang 120, tetapi pejabat tinggi yang tiga, di antara tiga, itu dia yang paling menonjol. Karena apa? Roh yang luar biasa yang Tuhan berikan pada Daniel. Karena itu tidak mengherankan Bapak-Ibu sekalian, ya, jadi ada 120 wakil, ada tiga pejabat tinggi, tetapi raja itu bermaksud untuk mengangkat Daniel itu di atas daripada semuanya itu. Di atas wakil raja yang 120, di atas bahkan tiga orang pejabat tinggi yang ada. Nah, itu bagian yang pertama Bapak-Ibu sekalian, ya. Tapi kita membaca, ya, bagian yang kedua itu mulai ayatnya yang kelima sampai ayat yang ke-8 kalau kita mau mencatat, ya, itu ada persekongkolan rupanya, ya. Dan ayat yang kelima, ya, para pejabat wakil raja itu menjadi iri hati dengan apa yang dilakukan oleh Raja Darius. Mereka mencari alasan, ya, untuk bisa menuduh, memberikan dakwaan, ya. Tetapi mereka tidak menemukan alasan apapun, ya, karena dia adalah seorang yang setia, ya, tidak didapatkan kesalahan maupun kelalaian. Bedanya apa kesalahan dengan kelalaian, betul sekalian, ya. Kalau kesalahan itu mungkin sengaja, ya. Kalau kelalaian itu mungkin tidak disengaja, ya. Baik sengaja maupun tidak disengaja, itu dia tidak mempunyai kelemahan yang bisa ditangkap oleh rekan-rekan yang lain. Dan ini Bapak-Ibu sekalian, tadi sudah saya sebutkan, jangkanya cukup panjang, ya. Ini sampai 60 tahun dia melayani di istana daripada kerajaan yang ada. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau dia itu bukan orang yang punya integritas, ya, satu waktu itu akan didapatkan. Tetapi dia adalah seorang yang berintegritas, luar dengan dalam sana. Dilihat orang, tidak dilihat orang, itu dia sama, ya. Dan ini adalah Daniel. Kesetiaannya itu luar biasa sekali. Meskipun dia bukan melayani secara rohani baik Allah, tetapi dia melakukan itu menjadi kesaksian yang luar biasa, ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ya, kalau kita membaca apalagi dalam ayatnya yang ke-6, ya, ini mereka sendiri yang mengatakan, ya, orang di antara mereka sendiri itu mereka mengatakan, ya, tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya, ya. Mereka tidak menemukan, luar biasa sekali, ya, kalau ini bisa dikatakan untuk kita, ya, bahwa tidak ada dakwaan kecuali di dalam hal ibadahnya kepada Allahnya, ya. Itu yang kedua, Bapak-Ibu sekalian. Ya, yang ketiga kita akan lihat, Bapak-Ibu sekalian, itu ayatnya, di dalam bagian yang kedua, ini persekongkolan, ya. Lalu ayat yang ketujuh, Bapak-Ibu sekalian, mereka bergegas-gegas, baik itu pejabat tinggi maupun wakil raja itu, ada Raja Darius, ya. Dan dikatakan, Bapak-Ibu sekalian, dalam ayat yang ke-8, ya, semua pejabat tinggi, ya, itu telah bermupakat, telah sepakat, ya. Ini sebetulnya Bapak-Ibu sekalian, ini adalah kebohongan, ya. Ini sebetulnya tidak terjadi, ya. Dan ini tidak melibatkan Daniel. Daniel sama sekali tidak tahu akan persekongkolan yang ada, ya. Nah, apa yang mereka sampaikan Bapak-Ibu sekalian, ya. Mereka mengusulkan supaya dikeluarkan satu ketetapan bahwa di dalam 30 hari mereka tidak boleh mengajukan permohonan kepada dewa maupun kepada manusia, ya. Dan siapa yang melakukan ini akan dilemparkan ke dalam gua singa, ya. Jadi ini satu risiko yang sangat besar yang disampaikan. Nah, kita memperhatikan lagi, lanjutkan di dalam bagian yang ketiga, ya. Ini ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, ya. Mendengar apa yang diusulkan, ya, dan apa yang nanti menjadi reaksi daripada Raja Darius. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kita melihat itu ayat yang ke-9 dan ayatnya yang ke 10 ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam ayatnya yang ke-9 ya, kalau perhatikan itu, ya Raja keluarkanlah larangan itu melalui satu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang media dan orang Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Ini ditekankan Bapak Ibu sekalian ya. Angka 2 kali di dalam ayat yang sama ya. Jadi ini digarisbawahi begitu ya, larangan ya, larangan itu adalah memang enggak boleh dilanggar, tetapi itu katakan yang tidak boleh, nah, tidak dapat diubah dan tidak dapat dicabut kembali ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita melihat ya, bukan hanya dalam kitab Daniel, tapi kita nanti juga melihat dalam kitab Esther ya. Daniel dan Esther itu hidup pada zaman yang mirip, Bapak Ibu sekalian ya. Ini zaman Persia, itu adalah zaman daripada Esther ya. Kurang lebih mereka memang ada beda waktu ya, sekitar 50 tahun, tetapi masih dalam satu zaman yang sama ya, raja daripada Persia. Kalau kita membaca Bapak Ibu sekalian di dalam kitab yaitu kitab Esther, kita membaca di dalam pasalnya yang pertama, di dalam ayatnya yang ke-19 ya. Ini bicara tentang Ratu Wasti yang diminta untuk hadir dan tampil ya, di tengah-tengah satu perjamuan yang diadakan oleh Raja Persia, Raja Ahasuerus, dan yaitu Ratu Wasti ya. Dia menolak apa yang dimintakan oleh Raja Ahasuerus, sehingga apa yang terjadi diberikan untuk dibuat Ratu Wasti. Dan Bapak Ibu sekalian, setelah waktu itu berjalan ya, lalu teringatlah raja kepada yaitu Ratu Wasti. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dikatakan ya bahwa apa yang sudah diputuskan oleh raja itu tidak dapat dicabut kembali ya, pasal yang pertama ayat yang ke-19. Dan nanti Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat lagi dalam pasalnya yang ke-8, dalam ayatnya yang ke-8 ya, kita tahu ceritanya di dalam kerajaan Persia zaman Ahasuerus ini ada seorang yang bernama yaitu Haman ya. Dia mendapatkan kedudukan yang tinggi dan raja minta semua orang kalau bertemu dengan Haman itu harus sujud menyembah ya. Dan itu Bapak Ibu sekalian, itu tidak dilakukan oleh Mordekai. Dan Mordekai itu adalah seorang Yahudi ya. Dia hatinya kesal sekali. Dia merasa terlalu hina kalau hanya membunuh yaitu Mordekai. Dia hendak membinasakan yaitu semua orang Yahudi di tanah Persia yang ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, Haman ini menggunakan kekuasaan daripada Ahasuerus untuk membuatkan satu surat perintah ya. Dia menentukan tanggal dengan membuang undi dan ditentukan yaitu bulan Adar, itu bulan yang ke-12, itu tanggal yang ke-13 untuk seluruh orang daripada Persia untuk berkumpul dan membunuh semua orang Yahudi. Jadi katakan dalam ayatnya yang ke-8 ya, Esther pasal 8 ayat yang ke-8 itu dimeteraikan dengan cincin meterai dari raja dan tidak dapat ditarik kembali ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat cerita Esther itu ada 10 pasal ya, itu dibagi 2 Bapak Ibu sekalian. Bagian yang pertama yaitu pasal 1-5, bagian yang kedua itu 6-10 ya. Nah, kita melihat nantinya itu terjadi apa, pembalikan itu dalam pasalnya yang ke-6, dalam ayatnya yang pertama ya. Jadi di dalam bagian yang pertama itu bangsa Israel itu tidak dipunahkan, tetapi nantinya kita melihat bagaimana Tuhan bekerjanya dengan luar biasa sekali ya. Pasal yang ke-6 ayat yang pertama itu dimulai dengan apa, yaitu malam hari itu raja tidak dapat tidur ya, karena tidur. Dia minta orang untuk membacakan ya sejarah yang ada daripada bangsa Persia. Jadi ketahui ada seorang yang bernama Mordekai yang telah berjasa kepada raja tetapi yang belum diberikan yaitu penghargaan. Dan dari sana Bapak-Ibu sekalian, yaitu Mordekai itu justru dia diangkat, ya. Dan kita melihat tadi permusuhan antara Haman dengan Mordekai. Haman itu dia membuat tiang setinggi 50 hasta untuk menyulakan yaitu Mordekai. Tapi hal ini Bapak-Ibu sekalian, ini nantinya dilaporkan kepada Raja Sipiros, dan yang terjadi adalah nantinya justru Haman itu akan disulakan di atas tiang yang dia buat sendiri, ya. Dan Bapak-Ibu sekalian, ini yang kita lihat di dalam kitab Ester. Nah, bagaimana dengan rencana tadi Haman yang akan membinasakan seluruh orang Israel pada bulan Adar tanggal yang ke-13, ya. Itu sudah terlanjur diundangkan, itu tidak bisa dicabut kembali. Yang bisa dilakukan oleh Raja Ahasuerus adalah apa? Dia itu override, ya. Di apa ini? Dibuat peraturan yang baru, ya, yang memberikan izin. Kita lihat kitab Ester pasal yang ke-8 itu dan ayatnya yang ke-11, ya. Jadi untuk dicabut itu tidak memungkinkan, tetapi yang dilakukan oleh Raja Ahasuerus, dia membuat ketetapan yang kedua, ya, yaitu ayat yang ke-11 yang mengizinkan, ya, untuk orang Israel itu berkumpul, mempertahankan nyawanya, bahkan memunahkan, membunuh, membinasakan orang-orang yang menyerang mereka. Ditarik nggak boleh, ya, untuk yaitu aturan perintah yang pertama untuk membinasakan bangsa Israel, tetapi yang bisa dilakukan adalah mengeluarkan, yaitu perintah yang kedua, mengizinkan untuk bangsa Israel itu mempertahankan diri, membela diri, bahkan juga bisa membunuh orang-orang yang menyerang mereka. Nah, ini cerita yang mirip Bapak-Ibu sekalian, karena zamannya itu juga zaman yang berdekatan, ya. Kita kembali ke dalam kitab Daniel, dan Daniel pasal yang ke-6 sekarang, ya. Daniel pasal yang ke-6, kita sampai ke dalam ayat yang ke-10. Dan dibuatlah demikian oleh Raja Darius, ya. Dia membuat larangan yang demikian, ya. Dan sekarang kita lihat bagian yang selanjutnya, bagian yang ke-4 itu ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-18, ya. Nah, kalau kita melihat Bapak-Ibu sekalian di dalam ayat yang ke-11 ini, ya, settingnya sudah berbeda, ya. Ini sekarang diceritakan pada waktu Daniel itu mendengar semua ini, dia pergi ke rumahnya, ya. Ini cerita tentang Daniel, ya, apa yang dia berbuat. Dia masuk ke kamar atas, ada tingkat-tingkat yang terbuka ke Yerusalem, dan dia 3 kali sehari, dia berlutut, dia berdoa, memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya, ya. Bapak-Ibu sekalian, mungkin kita akan bertanya, ya, sebetulnya sederhana sekali, ya. Nah, kita bisa melihat beberapa hal, Bapak-Ibu sekalian. Aturan ini dikatakan apa? Ini bukan untuk selamanya. Sementara, hanya 30 hari. Ya, sebetulnya Daniel itu bisa kompromi. Ya, sudahlah. Selama ini dia sudah berdoa bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tidak berdoa selama 30 hari juga tidak menjadi masalah. Tetapi betul sekalian, dia tidak mau berkompromi. Dia tetap melakukan seperti yang biasa dia lakukan. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, sebetulnya tidak ada masalah juga. Dia mau berdoa. Berdoa aja dalam hati. Ya, tidak perlu dia dikatakan dia berdoa dengan berlutut, ya. Sehingga itu nantinya dilihat oleh musuhnya dan dia dilaporkan, ya. Tetapi itu juga dia tidak lakukan. Dia tidak gentar, dia tetap melakukan seperti yang biasa dia lakukan. Dan sebaliknya juga, Bapak-Ibu sekalian, dia tidak menambah, ya, karena keadaannya genting, dia menambah doanya. Biasanya 1 jam, sekarang 2 atau 3 jam. Dia sudah melakukan ini dengan baik selama ini, dan sekarang ini terjadi yang demikian, dia melakukan tetap melakukan seperti yang biasa dia lakukan. Biasa teringat Bapak-Ibu sekalian apa yang dikatakan oleh Martin Luther. Ya. Ada seorang muridnya yang bertanya, apa yang kamu akan lakukan kalau kamu tahu bahwa Tuhan Yesus hari ini mau datang? Ya. Mungkin dia muridnya mengharapkan, mungkin Martin Luther dia akan berhenti dari segala kegiatannya yang biasa dia lakukan, dan dia akan mungkin memberikan waktu untuk benar-benar berdoa membaca firman Tuhan. Tetapi ternyata di luar dugaan, ya, Martin Luther itu mengatakan, ya, ya saya tetap akan berdoa membaca firman Tuhan, tetapi saya juga tetap akan melakukan kegiatan firman Tuhan, yaitu menyirami seperti biasa. Jadi Bapak-Ibu sekalian, karena dia hidupnya itu sudah sedemikian baik ya, dekat dengan Tuhan, ya, sehingga sekalipun Tuhan Yesus akan datang pada hari itu juga, itu tidak akan merubah dia, karena dia memang sudah hidup dekat dengan Tuhan. Demikian juga yang kita lihat Bapak-Ibu sekalian dengan Daniel di tempat ini. Ya. Nah, kita melihat Bapak-Ibu sekalian, karena apa yang dilakukan oleh Daniel ini, ya, kita melihat lagi ayat yang ke-12. Orang itu bergegas-gegas, ya, tadi mereka bergegas-gegas menemui Raja Darius untuk menyampaikan usulannya. Sekarang mereka bergegas-gegas, mereka mendapati, ya, mereka masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa. Nah, kita perhatikan Bapak-Ibu sekalian, setelah mereka tahu, mereka itu menghadap raja, ya, dan menanyakan, ya, ini sebetulnya bukan menanyakan, tetapi ini meminta konfirmasi, ya, memastikan dulu bahwa raja itu mengerti apa yang dimaksud oleh mereka, ya. Kita melihat dalam ayatnya yang ke-13, bukankah Tuhan sudah mengeluarkan larangan, ya, dalam 30 hari itu tidak boleh mengajukan permohonan kepada siapapun juga kecuali kepada Tuhanku, ya, dan itu yang melakukan itu akan dilemparkan ke dalam buah singa, ya, dan Bapak-Ibu sekalian, itu dijawab dengan mantap di dalam ayatnya yang ke-13. Jawab raja, ya, perkara ini telah pasti, ya, jadi itu yang diharapkan daripada para pembenci daripada Daniel, yang memastikan dulu bahwa itu sudah dikeluarkan dan itu tidak dapat dicabut kembali, ya. Dan Bapak-Ibu sekalian, setelah mendapatkan konfirmasi ini, baru mereka itu menyampaikan, ya. Tuanku Raja tahu bahwa Daniel itu orang buangan, ya. Dia bukan orang ya, orang Persia, tetapi orang buangan yang tidak mengindahkan. Dia tiga kali sehari dia melakukan doanya. Ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini adalah perangkap yang mereka berikan. Ya. Dan kita kalau teruskan dalam ayat yang ke-15, kita melihat raja itu waktu mendengar ini menjadi sangat sedih. Ya, karena dia terperangkap dengan perkataannya sendiri. Ya. Dia sudah mengatakan, itu sudah diundangkan dan itu tidak dapat dicabut kembali, ya. Nah, kita melihat Bapak-Ibu sekalian, ya, raja meskipun dia tahu dan yang baik dan yang itu benar, tidak ada kesalahan, dia tidak bisa mengganggu. Dia cari akal bagaimana bisa melepaskan. Sampai malam hari dia masih berusaha mencari celah dari hukum yang ada, tetapi tidak bisa. Bahkan untuk yang kesekian kalinya, Bapak-Ibu sekalian, ayatnya, kalau kita membaca ayat yang ke-16, ya, bergegas-gegaslah tadi musuh-musuh daripada Daniel, ya, itu dan mengatakan apa? Di dalam ayat yang ke-16, ketahuilah, ya, bahwa apa yang sudah diundangkan itu tidak dapat diubah. Ya, sekali lagi, ini ditekankan untuk yang ketiga kalinya, ya. Karena itu Bapak-Ibu sekalian, sudah tidak ada jalan yang lain. Raja memberikan perintah supaya Daniel itu diambil di itu ada penutup batu yang diletakkan di mulut daripada gua, dan raja itu menetapkan cincin mentrainya, bukan hanya raja tapi juga rupanya pembesarnya, supaya apa? Supaya tidak ada perubahan apa-apa. Jadi ini dua pihak betul sekali, raja dan pembesar-pembesarnya. Dan raja tidak bisa bergerak sendiri tanpa persetujuan dan pengetahuan daripada pihak yang kedua, yaitu pembesar-pembesar yang ada. Ya. Jadi itu yang kita lihat betul sekali, mereka telah berhasil mengelabui daripada raja-raja daripada Darius. Ya. Nah, kita lanjutkan Bapak-Ibu sekalian sekarang bagian selanjutnya, mulai ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-23. Ya. Apa yang terjadi sekarang? Ini tentang Raja Darius. Dia sudah berusaha, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia dikatakan dia berkuasa. Ya. Dia tidak menyuruh datang, yaitu penghibur-penghibur. Dia tidak dapat tidur. Dan besokan paginya, dia bangun, dia berseru ya, ke dua singa Bapak-Ibu sekalian dengan suara yang sayup, ya. Daniel, hamba Allah yang hidup, ya. Allahmu yang kau sembah, dengan tekun saat yang melepaskan dari singa-singa itu, ya. Dan kita melihat Bapak-Ibu sekalian, bersyukur ada jawaban dari Tuhan sudah mutus malaikatnya menutup mulut daripada singa-singa tersebut, ya, bukan hanya menutup mulut tapi juga menjinakkan sehingga singa itu tidak mutakan, singa itu tidak menangkap Daniel, ya, yang dilakukan, ya. Itu yang kita lihat Bapak-Ibu sekalian, ya, dan sukacitalah raja minta untuk Daniel itu ditarik dari tempat daripada dua singa tersebut, ya. Nah, itu yang kita perhatikan. Saya mengajak Bapak-Ibu sekalian untuk memperhatikan yang berikutnya. Ya, saya minta untuk Pak Anton bisa menampilkan, ya, ini garis besar daripada kitab Daniel pasal yang ke-6, ya. Kitab Daniel pasal yang ke-6, ya. Agak terlalu kecil, ya. Apakah bisa dibesarkan, ya? Jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau kita perhatikan Bapak-Ibu sekalian, ya, ini yang pola yang dituliskan itu seperti cermin begitu, ya, seperti cermin, ya. Dimulai dengan A, lalu B, C, D, lalu terakhir adalah E, tetapi nantinya menjadi D aksen, C aksen, B aksen dan A aksen, ya. Dimulai yang pertama adalah bagaimana Daniel itu mau diangkat oleh raja sebagai pimpinan daripada kerajaan daripada Persia, ya. Lalu yang kedua itu adalah persekongkolan daripada orang-orang yang iri pada Daniel. Lalu juga penetapan yang salah, yang terpapar, ya. Raja, lalu yang mengibatkan Daniel itu ditangkap dan dihukum dengan hukuman, yaitu dimasukkan ke dalam dua singa. Dan kita melihat Bapak-Ibu sekalian, bagian yang E itu adalah bagaimana Daniel itu dibebaskan, ya. Tapi kita melihat Bapak-Ibu sekalian, ya, kalau tadi dimasukkan ke dalam dua singa, sekarang D aksennya itu Bapak-Ibu sekalian, itu Daniel itu ditarik dari gua singa, ya. Ini mulai terjadi pembalikan Bapak-Ibu sekalian, ya. Dan yang berikutnya Bapak-Ibu sekalian, kita akan melihat itu yang ketujuh, itu yang C aksen, ya. Kalau tadi raja di dalam C itu, di atas itu membuat satu keputusan yang fatal, sekarang dia tidak lagi bisa mencabut apa yang sudah dia lakukan, apa yang dia bisa lakukan sekarang membuat penetapan yang kedua, itu di dalam ayatnya yang ke-26 dan 25, ya, yaitu apa? memerintahkan untuk melempar orang-orang yang membenci Daniel, bukan hanya mereka, tapi anak-anak dan istrinya ke dalam gua singa. Ya, itu yang kita perhatikan sekalian. Ya. Yang pertama tadi, di dalam B, ya, itu mereka bersekongkol untuk boleh menjatuhkan Daniel. Tapi sekarang ini terjadi pembalikan, musuh-musuh itu justru yang akhirnya dihancurkan. Ya. Dan yang terakhir, Bapak-Ibu sekalian, kembali, Daniel itu justru bukan dihancurkan, tapi ditinggikan. Ayat yang ke-29, Daniel itu punya kedudukan yang tinggi pada zaman Darius, bahkan juga zaman daripada Kores. Nah, ini yang kita lihat berdasarkan secara cepat, yaitu kitab Daniel, pasalnya yang ke-6. Ya. Dan kalau kita perhatikan betul sekalian dari Daniel pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal yang ke-6, ya, kita melihat setiap kejadian yang ada, ya, itu kita melihat bagaimana akhirnya Tuhan itu ditinggikan. Kita lihat pasalnya yang ke 6, tadi di dalam bagian yang terakhir, ya, bagian yang terakhir itu katakan ayat yang ke-27, ini Darius mengatakan, dialah Allah yang hidup yang kekal untuk selama-lamanya, ya, pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya itu tidak akan berakhir, ya. Jadi ada 3 hal di dalam bagian penutup ini. Yang pertama, musuh-musuh itu dikalahkan. Yang kedua, Allah itu ditinggikan. Yang ketiga, Bapak-Ibu sekalian, juga kita memperhatikan, ya, Daniel yang akan dihancurkan itu akhirnya mendapatkan sesuatu yang kedudukan yang tinggi, ya. Dan itu yang kita lihat, Bapak-Ibu sekalian, dalam kitab Daniel. Kitab Daniel di dalam pasalnya yang ke-6. Ya, cerita yang mirip, Bapak-Ibu sekalian, dengan kehidupan daripada Daud, ya. Daud juga adalah seorang yang mengalami dalam hidupannya juga pergumulan yang luar biasa sekali. Ya. Dia dikejar-kejar oleh Saul, seorang raja dengan 300 pasukan yang terpilih. Ya. Kalau kita membaca beberapa sekalian, 2 kali disebutkan, ya, hampir saja Daud itu ditangkap. 1 Samuel pasal yang ke-23, beberapa sekalian. Di padang gurun daripada Sif, ya, Daud itu berjalan di satu sisi daripada gunung dan sisi yang itu adalah yaitu Raja Saul dengan 3.000 pasukannya yang ada. Sudah hampir itu mereka bertemu, ya, tetapi ada satu kabar bahwa pasukan daripada Filistin itu menyerang Raja Saul sehingga dia meninggalkan Daud dan kembali untuk memerangi orang Filistin. Maka di tempat itu disebutkan yaitu gunung batu perlembutan. Tuhan yang melumpuhkan. Hampir saja sudah dekat. Ya, dan pasti kita melihat tidak mungkin dia bisa mengalahkan 3.000 pasukan terdiri daripada Raja Saul. Ya, yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, masih di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-24. Ya. Raja Daud dia lari, dia bersembunyi, dia masuk ke satu gua. Dia ada di belakang daripada gua itu, dan Raja Saul itu dia sudah sampai ke gua tersebut hendak membuang hajat, ya. Dan Raja Daud itu sebenarnya sudah di dalam gua itu, sudah tidak bisa dia lari, tetapi Tuhan masih menyembuhkan Daud. Raja Saul tidak pernah tahu bahwa Raja Daud ada di belakang daripada gua tersebut. Ya. Bahkan Daud dia memberanikan memotong kucak dengan jubahnya. Dan dia menunjukkan bahwa ada kesempatan bagi dia untuk membunuh Saul, tetapi dia tidak melakukan hal itu. Ya. Dan kalau kita membaca dalam kitab Mazmur, banyak sekali tulisan yang disampaikan oleh Raja Daud. Ya. Mazmur 142, Mazmur 18, Mazmur 138. Kalau boleh saya memberikan kasarnya PP fiskalian ya. Masuk 142 ayat yang ketujuh katakan musuh itu terlalu kuat ya. Masuk 108 ayatnya yang 13 pertolongan daripada manusia itu sia-sia. Dan yang ketiga Masuk 138 di dalam ayatnya yang ke-8 ya, itu Tuhan yang akan menyelesaikannya bagiku ya. Musuh itu terlalu kuat, pertolongan manusia itu sia-sia, dan yang ketiga Tuhan itu yang akan menyelesaikannya bagiku ya. Ayat ini adalah ayat favorit daripada Ahok ya, dalam segala pergumulan yang dia alami. Tuhan itu yang akan menyelesaikannya bagiku ya. Dan itu yang kita tadi sudah lihat juga dalam kitab Daniel. Diulang berkali-kali, 4 kali ya. Yaitu apa? Apa yang sudah diundangkan itu tidak bisa tapi itu diubah atau dicabut kembali menurut undang-undang daripada media dan versi. Raja pun mau menolong pun itu dia tidak bisa melakukan hal yang demikian ya. Agak berbeda Bapak-Ibu sekalian, dua raja yang ada dalam kitab Daniel. Yang pertama itu adalah raja siapa? Raja Nebukadnezar ya. Ini adalah raja yang apa ini, yang otoriter, yang diktator, yang semenang-menang ya. Dan kita tahu ceritanya Bapak-Ibu sekalian dalam kitab Daniel pasal yang ketiga. Dia bermimpi ya, tetapi dia tidak mau memberitahu mimpinya. Dia mengharapkan orang bisa memberikan makna ya. Dan mereka katakan, orang bijaksana, beritahukan kepada kami mimpi kamu dan kami akan memberitahukan maknanya. Tapi raja ini dia pandai, dia cerdik, dia tidak mau dibodohi ya. Mungkin saja mereka asal memberikan makna saja, arti daripada mimpinya. Buktikan dulu bahwa kamu tahu apa yang aku mimpikan, untuk menunjukkan bahwa kamu sanggup juga memberitahu kepada aku, yaitu arti daripada mimpi itu ya. Mereka katakan itu gak fair. Tidak ada raja dalam dunia ini betapa berkuasanya ya, yang pernah meminta permintaan yang demikian ya. Tetapi raja dikatakan apa? Dia berketetapan hati. Pokoknya ini sudah menjadi keputusanku. Kalau kalian tidak bisa hanya menafsirkan, tapi memberitahukan dulu mimpiku, maka kalian akan. Bapak-Ibu sekalian, ini adalah Raja Nebukadnezar. Sebetulnya Raja Darius ini raja yang lebih baik. Dia sebagai raja, tapi dia masih menjadikan hukum itu ya. Nah, negara raja daripada Persia itu kerajaan yang berdasarkan hukum ya. Negara hukum, kerajaan hukum ya. Hukum yang tertinggi. Raja pun tidak bisa semena-mena ya. Tetapi karena itu Bapak-Ibu sekalian, karena persekongkolan daripada orang-orang yang iri, yang membenci daripada Daniel, maka raja itu terjebak ke dalam apa yang dia katakan dan apa yang dia sudah tuliskan. Raja sekalipun itu tidak bisa menolong Daniel ya. Dan kita melihat Bapak-Ibu sekalian, ini satu hal yang luar biasa sekali. Sekalipun raja itu tidak bisa menolong, tetapi Tuhan itu bisa menolong. Tuhan luar biasa. Tuhan itu yang akan menyelesaikan bagi Daniel. Saya waktu mempersiapkan firman Tuhan ini, untuk sekalian saya membaca tentang kisah kehidupan daripada Cornelius Book, ya, seorang Jerman, dia yang hidup pada zaman pemerintahan Hitler. Masih di Jerman, dia sebagai seorang Kristen, keluarganya, dia bersama dengan kakaknya itu dimasukkan ke penjara, penjara yaitu kamp konsentrasi daripada Nazi, ya. Bahkan kakak perempuannya itu Betsy itu mati, ya, di dalam kamp konsentrasi, ya. Dan beberapa sekalian mereka dari Nazi, mereka mempunyai rencana untuk memasukkan semua orang-orang yang ada itu ke dalam yaitu ruang gas yang beracun ya, karena lebih baik mereka dibunuh daripada mereka harus mengumpani yaitu makanan, dan itu membutuhkan biaya yang ya kita tahu ada 6 juta orang yang dibunuh karena keganasan dan kekerasan, ya 6 juta tidak mudah, ya apalagi kalau harus memberi makan mereka 6 juta orang yang dibunuh. Tapi Bapak-Ibu sekalian, ya satu minggu sebelum rencana itu terjadi, ya Corrie ten Boom itu dibebaskan dari kamp konsentrasi, ya ini bukan dilakukan dengan kesengajaan, tetapi dilakukan karena kesalahan administrasi, ya. Jadi itu surat pembebasannya itu, surat yang ada itu, ya itu salah dicap Bapak-Ibu sekalian, sehingga yang terjadi harusnya itu dia dibunuh mati, tetapi justru dia itu dibebaskan. Setelah dia dibebaskan seminggu kemudian, semua teman-temannya yang ada dalam penjara itu semua dimasukkan ke ruang gas yang terbentuk. Bapak-Ibu sekalian, kita melihat ya apa yang sebetulnya sudah tidak ada seorang pun yang bisa menolong, tetapi kita melihat bagaimana hanya Tuhan saja yang bisa menolong. Ya, saya pernah menyampaikan di tempat ini Bapak-Ibu sekalian, manusia itu kendalanya itu ada dua. Yang pertama adalah kalau ada orang yang bisa menolong, ya seringkali dia tidak mau menolong. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang mau menolong, seringkali dia tidak bisa. Yang bisa tidak mau menolong, tetapi yang mau itu tidak bisa menolong. Ya, selalu kita bersyukur Allah kita adalah Allah yang bisa menolong dan Allah yang mau menolong kita. Ya, dalam kasus Daniel ini, raja itu pengen sekali menolong, tetapi dia tidak bisa menolong. Ya. Tetapi kita bersyukur sekali kita melihat, ya, di dalam hal ini bagaimana Allah sendiri yang melakukan hal yang demikian. Tuhan yang akan menyelesaikan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sekali lagi kita tundukkan kepala kita masuk ke Tuhan. Kami belajar daripada apa yang sudah dialami oleh Daniel, Tuhan. Kadang memang Tuhan tidak membicarakan kami dari perkembangan, tetapi Tuhan memberikan kekuatan untuk melewati semua perkembangan yang ada. Nah, kami melihat ya Tuhan bagaimana pada waktu bahkan raja pun itu tidak bisa menolong kami, ya Tuhan, dan-Nya. Tetapi Tuhan itu adalah Allah yang sanggup dan Allah yang mau menolong kami dalam semua pergumulan yang ada. Dan seperti apa yang katakan oleh Raja Daud, Tuhanlah yang akan menyelesaikan kami. Apapun juga pergumulan kami saat ini, waktu kami putus asa, tidak ada harapan, kami tidak tahu dari mana lagi akan datang pertolongan. Tapi biarlah kami tetap berharap, percaya, yakin pertolongan Tuhan akan diberikan pada waktunya. Kuatkan kami berdoa, panjatkan semuanya dalam